La usona cosma agentejo NASA informis ke gi cesigas la kunlaboron kun Rusio, escepte de la internacia kosma stacio ISSO. En la rilata komuniko legeblas ke konsiderante la perforton de la suvereneco kaj teritoria integreco de Ukrainio, la registaro de Usono decidis ke ĉiuj kontaktoj de NASA kun reprezentantoj de la rusaj aŭtoritatoj estos suspenditaj. Konforme al la noto liverita al NASA laborantoj, ili ricevis malpermeson veturi al Rusio kaj akcepti rusajn gastojn. Malpermesitaj estas ankaŭ, ĝis senvalidigo de la decido, telekonferencoj kun rusoj. Escepta estas la programo de la Internacia Kosma Stacio. NASA deklaris lastmerkrede, ke kune kun la rusa flanko ĝi laboros favore al ĝia plia sekura funkciado. La evoluo de la kosma stacio preskaŭ tutece dependas de Rusio, post kiam usonanoj finis la flugprogramon de la kosmaj pramoj. Usonaj astronautoj veturas en la kosman spacon sur la ferdeko de la raketo Sojus. Pro ĉiu loko Usono pagas 71 milionojn da dolaroj. NASA informis la usonan kongreson, ke ĝi ne tiom dependus de la rusa transporto, se ne malgrandiĝus ĝiaj fondusoj. Nun NASA konsideras kunlaboron kun privataj firmaoj.